i sadržaje izdvajamo. I sadržaje izdvajamo. U Prištini burne reakcije na još jedno odgađanje konstitutivne sjednice Skupštine Kosova. Dok se još ne zna hoće li parade ponosa biti u Beogradu, evropski parlamentarci poručuju vrijeme je da se održi. Christoph Strasser, političar iz Njemačke.
Ne znam kakve bi posljedice imalo neodržavanje parade ponosa na evropske integracije Srbije, ali ako bi se ona dogodila, to bi za Evropsku uniju bio znak da je ova država spremna da garantuje ljudska prava o kojima se pregovara u poglavljima 23 i 24.
Posjetili smo stanovnike Željeznog polja kod Žepča. Poplave su ih ove godine zadesile tri puta, a Zemina Aličković.
A niko ne dole da vidi, ima života ovdje ili nema. Stvarno je ovo nenormalno. Ovaj život je nasil.
Razgovarali smo i sa Goricom Petrović. Juče je pješke krenula iz Banja Koviljače do Beograda u znak protesta što im kuća oštećena u poplavama nije obnovljena, a bolesna je kći živi u nehumanim uslovima.
Ne mogu više da izdržim. Nama je kuća vlažna totalno. Dete je bolesno, iscrpljeni smo i materijalno i fizički. Poplava nas je uništila.
Istraživali smo i da li su samo poplave krive što će se voće i povrće u Bosni i Hercegovini uglavnom uvoziti. Miljenko Soč iz Šapljine objašnjava i ono što proizvedu teško nađe put do tržišta.
Anarhija je na tržištu Bosne i Hercegovine, a nemam nikakvih zaštita. Naši političari potpisali sve moguće ugovore što se neko ponudio. Bez obzira da li odgovarali proizvođačima i državi ne odgovarali, niko nas ne pita. Oni jednostavno imaju potpis, ostane tamo negdje zapisan, da on se može hvaliti kasnije da on nešto potpisao.
Govorimo i o praksi partijskog zapošljavanja u državnim institucijama u Crnoj Gori koje obesmišljavaju javne konkurse. U Varaždinu u toku 9. po redu Trash Film Festival. Filmski selektor festivala Slobodan Runjak objašnjava što su to trash filmovi.
Svako ima svoje nekako mišljenje o tomu što je trash. Nama je to jednostavno ušlo u nekakvu kategoriju filmskih entuzijasta koji snimaju filmove s jako malim budžetima i u kojima je svako nasilje, vizualni efekti i gdje je naglasak na nekom pretjerivanju.
Ostanite sa nama, slijede najavljene priče u cjelini.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
U Prištini burne reakcije na još jedno odgađanje konstitutivne sjednice Skupštine Kosova. Lideri postizborne koalicije Demokratskog saveza Kosova, Alijanse za budućnost i Inicijative za Kosovo odluku o odlaganju sjednice Skupštine Kosova, koja je bila zakazana za danas, a odgođena za 18. septembar, ocijenili su neprihvatljivom i skandaloznom. Reakcije prenosi Amra Zeneli.
Lider Alijanse i kandidat opozicije za premijera Ramuš Haradinaj kazuje da svaka partija može da iznese svoje zabrinutosti na samoj sednici. Zato prema njemu nije bilo razloga da se sednica odloži. On je isključio mogućnost organizovanja novih izbora na Kosovu, navodeći da je Demokratska partija Kosova glavna prepreka zbog neformiranja institucija na Kosovu. Naša ocena da je potez predsjedavajuće Fjore Provine skandalozan i još jedan u nizu u službi njene partije, Demokratske partije Kosova. Znači, to je skandalozan i besmislen čin. Jedina stvar koja predstavlja prepreku na putu je partija Demokratska partija Kosova, koja ne uspeva da formira institucije, jer niko ne želi da gradi institucije sa tom partijom, kazuje Haradinaj. Umeđu vremenu, lider Demokratskog saveza Kosova Isa Mustafa, kandidat koalicije za predsjednika Skupštine Kosova, kazao je da je predsjedavajuća Brovina pozivom na sastanak sa političkim partijama, a u cilju odlaganja sednice, prevazišla svoje ovlašćenja. Mustafa je također kazao da koalicijni blok ima glasove da zajedno formira nove institucije, nezavisno na odlaganja. Verujem da imamo većinu glasova i to je za nas najznačajnije. Srpska lista i ostali će odlučiti o svojim glasovima, ali mi u svakoj situaciji imamo većinu u parlamentu, a svi trebaju znati da u parlamentarnom sistemu većina odlučuje, poručuje Mustafa. Komentarišući poziciju Srpske liste koja je zatražila odlaganja zbog konsultacija sa Beogradom, a nakon priključenja pokreta samoopredeljenja opozicionom bloku, Mustafa je istakao da na sastanku opozicije sa tim političkim subjektom nije bilo ničega zabrinjavajućeg. Istina je da smo u razgovorima obavestili Srpsku listu o sporazumu sa pokretom Samoopredeljenje, sa čime su se i oni složili i kazali da je bolje da i taj pokret bude uključen, izrazili su spremnost za saradnju. Ne znam šta se desilo među vremenu, ali mi ćemo naravno razgovarati sa ovom listom, kazao je Mustafa. S druge strane, pokret Samoopredeljenje koji se sada pridružio opozicionom bloku i dalje se nada da će ovaj blok formirati i voditi buduće institucije. Dardan Moliće iz ovog pokreta kaže da su manjine ustavna kategorija, tako da će i Srpska lista biti predstavljena u institucijama, ali po njemu oni neće biti deo koalicije. Uključenost srpske manjine, u ovom slučaju srpske liste i ostali manjine, je zagarantovano ustavom, ali neće biti koalicije sa Srpskom listom, već oni biti predstavljeni u institucijama onoliko koliko to predviđa Ustav Kosova, kazao je Mulićaj. Konstitutivna sednica, odnosno izbor predsjednika i pet potpredsjednika, trebala je da se održi danas, ali na zahtev srpske liste ona je odložena za 18. septembar. Za Radio Slobodne Evrope iz Prištine, Amra Zineli.
Pogled preko granice. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Uoči parade ponosa u Beogradu, zakazane za 28. septembar, i ovoga puta nepoznanica je hoće li skup biti održan. Dok vlast pravi bezvjednosne procjene, organizatori tvrde nema ni jednog razloga da se opet zabrani šetnja glavnim gradom. Zoran Glavonjić ima detalje.
Desetak dana pred nedjelju ponosa u Beogradu se održava međunarodna konferencija o LGBT pravima, na kojoj učestvuju i parlamentarci iz Europske unije. Sa tog događaja Christoph Strasser, predstavnik vlade Njemačke za ljudska prava, poručio je da bi održavanjem parade ponosa Srbija poslala pozitivan signal.
Ne znam kakve bi posljedice imalo neodržavanje parade ponosa na evropske integracije Srbije, ali ako bi se ona dogodila, to bi za Evropsku uniju bio znak da je ova država spremna da garantuje ljudska prava o kojima se pregovara u poglavljima 23 i 24, ali i poštovanje svojih zakona i ustava. Slika koja je iz Srbije otišla 2010. kada je tokom parade bilo nasilja na ulicama, nije dobra. To je loše za imidž zemlje i za Srbiju je bolje da je što pre promeni.
Prethodni pokušaj da se organizuje šetnja Beogradom, kojom se u svetu ukazuje na jednaka prava svih članova društva, propali su, a neke od njih obeležili su napadi ekstremista na pripadnike LGBT zajednice i policiju. Predstavnici organizacionog odbora Parade ponosa u Beogradu sastali su se sa Jadrankom Joksimović, ministarkom zaduženom za evropske integracije, koja je izjavila da država mora da stvori uslove za održavanje tog skupa. Jovanka Todorović iz Labrisa kaže da postoje svi uslovi da se u Beogradu održi Parada ponosa i da LGBT organizacije očekuju da se ovog puta to konačno i dogodi.
Skup je prijavljen, sva dokumenta su pribavljena, sa te strane je sve ok, sve se odvija kako treba, jednostavno trebalo bi sve da bude u redu. Nema ni jednog razloga da parada bude zabranjena. Ukoliko se zabrani Parada ponosa, to će biti znak da ne postoji politička volja i da država, odnosno najviše predstavnici države, da ne žele da poštuju Ustav i zakone. To će biti jedina poruka koja će biti poslata, biće vrlo ružna poruka.
Do sada su u Srbiji zabranjene 4 parade ponosa, posle čega su se organizatori žalili Ustavnom sudu Srbije, koji je doneo odluku da je prekršeno pravo na slobodu okupljanja. Evropski političari i parlamentarci su u kontaktu sa vlastima u Srbiji, sa kojima razgovaraju oko održavanja ovogodišnje parade ponosa, a kako je najavljeno, ti kontakti biće nastavljeni do 28. septembra. Klaus Jetz iz nemačke Hirschfeld Edi fondacije, koja se bavi ljudskim pravima, poručio je sa konferencije u Beogradu da diskriminacije ne sme biti.
Non-discrimination of minorities of LGBT people.
Svi, pa svakako i LGBT zajednica, moraju da imaju jednaka prava. To je naravno važno i za evropske integracije Srbije. Ako policija može da obezbedi fudbalsku utakmicu Partizan Zvezda ili Srbija Hrvatska, onda može da obezbedi i jedno mirno okupljanje. To je samo pitanje političke volje. Ljudska prava su univerzalna i ona moraju biti poštovana svuda u svetu, u Srbiji, u Njemačkoj, u afričkim zemljama.
Nedelja ponosa trebalo bi da bude održana od 22. do 28. septembra u Beogradu, a za posljednji dan ove manifestacije najavljena je šetnja od zgrade vlade Srbije do Skupštine grada. Jovanka Todorović zaključuje da nije dobro što se u javnosti održavanje parade ponosa prezentuje kao jedan od uslova za pristupanje Srbije Evropskoj uniji.
To stvara jedan korak u kusustima, to takođe podstiče veće nasilje prema LGBT osobama od strane onih koji su i protiv LGBT osoba i protiv Evrope. Ne treba to stavljati u isti koš, ali svakako jeste povezano. Evrointegracija neće stati ukoliko se parada zabrani, ali će biti veliki minus ukoliko se ne desi.
Parada ponosa 2014. bila je zakazana za 31. maj, ali su je organizatori odložili zbog katastrofalnih poplava u Srbiji. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Stanovnike Željeznog polja kod Žepča poplave su ove godine zadesile 3 puta. Veliki problem su i klizišta te nanosi koji su zatrpali stambene objekte i dvorišta. Stanovnici su očajni, strahuju i od novih poplava i od novih klizišta. A ono što im najteže pada je to što još niko od predstavnika vlasti nije došao da ih posjeti, niti su dobili novac za obnovu domova. Željezno polje je posjetio naš Ivan Katavić.
Poplave koje su ove godine više puta zadesile Bosnu i Hercegovinu potpuno su opustošile selo Željezno polje kod Žepča. Mještani ovog sela danas žive u devastiranim kućama, bez električne energije, kanalizacije, zatrpani u gomilama nanosa pjeska koje je donijela rijeka Željeznica. Umirovljeni bračni par Azemina i Besi Maličković kažu da svaki dan ručno izvuku do 50 kolica otpada kako bi otkopali zatrpanu kuću i dvorište.
Ja sam ručno sprečavala evo ovdje da mi rijeka ne dolazi otud da ne idem u kuću. I oni se meni smijali svi tamo okolo. Sramota je to u 21. mi. Pogledajte da nemamo kanalizaciju, da nemamo gdje u klozet otići. Nažalost, mosta nemamo. Svi su dobili mostove oslobođane. Moj je ostao ovdje i tamo su rijeku odveli. Eto, nas dvoje stari ljudi da to tako doživljavamo, jer to sramota, sramota je.
Ovdje sam se razočarao, ne znam, meni je 74 godine, kontam šta sad da radim. Gdje sam ja radio 40 godina, za koga, zašta, sve što sam imao to sad. Malte ne, ostalo je 25%. Najbolje, kad bi se moglo, da dođu stručnjaci i da kažu, smiješ ostati, ne smiješ ostati. Je li crvena zona, je li zona onog ostanka? Ako je crvena, brate, seli me odavde, napravi mi kutak da ja slobodno živim ovo bar još malo vremena.
U sličnoj situaciji su i drugi mještani Željeznog polja. Svaka nova kiša u njima izaziva strah od novih poplava. Jedna od mještanki je Sada Hibović.
Do sad nismo imali pomoć nikakve, nikad nam niko nije došao iz opštine ili neko. Samo nam jedan čovjek navratio i Željeznog polja donio nam 100 maraka, to je sve.
Velik problem su i klizišta zbog kojih je nekoliko kuća potpuno uništeno. Mještanin Ševal Efendić živi u kući sa popucanim zidovima, a velik problem mu je i vlaga.
Odmilo je onaj put, onda ovdje glavni kanal koji je išao od ozgo, koji je voda od ozgo, sva koja se slivala tu, taj kanal je odnešen i znači bilo mi je ugrožena, bila mi je kuća, poplavila mi kuću, donji sprat. I odnijelo mi je ovdje gore ona ljetnu kuhinu i tamo mi je štalo isto ugrozilo. U Amidića tu kuću odnijelo je čitavu kuću. Brozora isto ovdje gore odnijelo je ona kuću, auto, štalo, sve znači što je bilo, nije ni dokumente iznio.
Nove kišne padavine odgodile su i početak nove školske godine. U osnovnoj školi Željezno polje ove godine upisan je manji broj učenika, kaže direktor škole Suad Hadžić.
Kad riječ o školstvu, obrazovanje djece na ovom području, školska godina u prethodnoj školskoj godini završena je sa 525 učenika, a ovu školsku godinu započeli smo sa 445 učenika, znači 80 učenika manje. Tih 80 učenika nalazi se, su upisani u škole u Begov Hanu, Žepču, Zenici, dio njih je u Sarajevu ili u susjednim općinama, zavisno gdje su se smjestile raseljene porodice.
Mjesecima nakon što su poplave opustošile ovo područje, mještani su dobili tek nekoliko paketa humanitarne pomoći. Milijuni eura koji su izdvojeni za tu namjenu još nisu došli do onih kojima su najpotrebniji. Predsjednik mjesne zajednice Donja Golubinja, Ibrahim Tutnić.
Što se tiče nadoknade štete, to je znači izlaz za prvi put komisija i konstatovala štetu kolika. Drugi put su isto tako popisani obrasci koji su predati u općinu, pa treba da iziđe ponovo komisija da utvrdi štetu. Mi imamo jedinu pomoć odavde od federalne i kantonalne civilne zaštite i jednim dijelom općine Žepče na sanaciji kakvog takvog korita rijeke i na sanaciji puta za Željezno polje.
Željezno polje poznat je i poljoprivredni fenomen. Pored pčelarstva, oko 1000 domaćinstava bavilo se i proizvodnjom malina, koji su izvozili širom Europe. Kakav je trenutačno život u ovom mjestu, najbolje opisuje mještanka Zemina Aličković sa početka priče.
A niko ne dolazi da vidi, ima života ovdje ili nema. Stvarno je ovo nenormalno. Ovaj život je nasil.
Za Radio Slobodna Europa iz Željeznog polja, Ivan Katavić.
Gorica Petrović, majka bolesne djevojčice koja je jučer pješke krenula iz Banja Koviljače do Beograda u znak protesta jer im kuća oštećena u majskim poplavama još nije obnovljena, tako da joj ćerka živi u nehumanim uslovima, nastavila je put prema krajnjem odredištu, Ministarstvu rada za socijalna pitanja. Ona naime želi da skrene pažnju javnosti i na drugu bolesnu djecu koja su zanemarena od lokalne i republičke vlasti. Branko Vučković je to zabilježio.
Majka bolesne devojčice Gorica Petrović kaže da je njen protest posljedica lažnih obećanja nadležnih organa nakon majskih poplava, u kojima je njihova kuća teško oštećena, a novac za sanaciju nije stigao ni 3 mjeseca nakon toga. Njena 13-godišnja devojčica boluje od nekoliko retkih bolesti, a posle poplava živi u veoma nehumanim uslovima, bez ičije pomoći i brige, zbog čega se i odlučila na protest.
Pa jednostavno, što ne mogu više da izdržim. Nama je kuća vlažna totalno, dijete je bolesno, iscrpljeni smo i materijalno i fizički, poplava nas je uništila. Znači, baš ono što smo imali, to nam je poplava odnela i to je trebalo da se proda za njeno leče.
Razočarana majka kaže da je novac za sanaciju kuće stigao tek kada je obavestila policiju da će u znak protesta krenuti peške za Beograd, ali da i pored toga nije htjela da odustane od svoje namere zbog druge djece koja su također ugrožena.
Kada sam obavestila policiju da ću da krenem i ono što treba, stigao je novac za poplavu koji nam je obećala mjesec dana ranije. Onda je pred polazak 15 minuta moj stigao centar socijalni rad koji nikad u životu nam nije ni ušao u kuću do juče.
Gorica Petrović juče je prepešačila 30 km, danas još 10, a dok je razgovarala sa nama nalazila se na putu Loznica-Šabac. Tokom pešačenja ona nosi natpis na kome sa prednje strane piše "Ja sam majka", a na leđima poruka za svu ugroženu, a zaboravljenu decu. Nada se da njeno pešačenje do Beograda neće biti uzaludno i da će poruka koju na ovaj način želi da prenese promijeniti odnos nadležnih institucija i pojedinaca prema svoj bolesnoj i ugroženoj deci.
Da se obiđe sva deca koja su bolesna i poplavljena. Da se na osnovu se napravi socijalna karta. To je ono što najviše boli. A djeci i porodicama tim koja su bolesna djeca ili poplavljena, tražim samo jednu negu običnu, da imaju lekove, udžbenike i da se jednostavno ne diskriminišu ta djeca.
U gradskoj upravi Loznice danas nismo uspjeli da dobijemo odgovor na pitanje zbog čega je obećana pomoć za sanaciju tako dugo kasnila, a stigla je baš u trenutku kada se Gorica Petrović odlučila na protest. U Lozničkom centru za socijalni rad nam je rečeno da porodica Petrović nije korisnik nijednog vida socijalne pomoći jer ima redovna primanja. Radio Slobodna Evropa, Branko Vučković.
I u nastavku djelimično govorimo o posljedicama poplava. Vraćamo se u Bosnu i Hercegovinu. Poljoprivrednu proizvodnju u Bosni i Hercegovini loša je politika proteklih godina gotovo uništila, a elementarne nepogode posljednjih mjeseci čini se dokrajčile. Hercegovina, koja nije pretrpjela velike poplave, bila je nada za domaće proizvode, no izgleda da će se ove jeseni kupovati samo uvozno voće i povrće. Zašto? Čućete od Mirsada Behrama.
Poljoprivrednici u Hercegovini se ovih dana hvataju za glavu. Trenutak je berbe grožđa, ali nepovoljni vremenski uslovi, odnosno već mjesecima velike, nezapamćene padavine za ovo doba godine, desetkovale su urod. Milenko Soče iz firme Agroherc Čapljina o štetama u Hercegovini navodi.
Recimo Imotska regija koja dijelom fata i grude i ovaj ta pojas naš Hercegovine, kaže da je svega 10% ostalo do sada grožđa. 10% ostalo, znači 10% je šteta. Vrgorac i vrgorački kraj, Ljubuški, fata naš Ljubuški je šteta oko 30%, ostalo 70% je šteta. Kod nas ovdje mislim da za sad pola pola.
Slično je i sa većinom drugih poljoprivrednih kultura. Hamo Bađak, vlasnik preduzeća Džafa Komerc iz Blagaja kod Mostara, govori.
Recimo ja imam 5000 stabala trešanja, pa evo da je po 20 kila, to je nekakav minut, to je trebalo biti 100 tona. Znači, nažalost, ja sam izdao svega 5 tona.
Međutim, bez obzira na vremenske nepogode, sve što domaći poljoprivrednici proizvedu, kažu da teško nalazi put do tržišta. Milenko Sočo iz Čapljine objašnjava.
Anarhija je na tržištu Bosne i Hercegovine, a nemam nikakvih zaštita. Naši su političari potpisali sve moguće ugovore što je neko ponudio. Bez obzira da li odgovarali proizvođačima i države ne odgovarali, niko nas ne pita. On jednostavno imao potpis, ostane tamo negdje zapisan, da se može hvaliti kad se da nešto potpisao.
Hamo Bađak iz Blagaja dodaje.
Ja sam sad donio zaključak da je bilo šta bolje raditi nego proizvoditi. Jer je proizvodnja toliko ponižena i bačena pod noge da je to nenormalno.
Problem je u tome, tvrde stručnjaci, što se vodi i nesuvisla vanjsko-trgovinska, te fiskalna i monetarna politika u službi uvoznika. Potpredsjednik Privredne komore Federacije BiH, Jago Lasić, navodi prvi primjer.
Mi smo u 2013. godini uvezli prirodnih gaziranih mineralnih voda 120 miliona i pol komertibilnih maraka, izvezli 27,3 miliona. 93 miliona smo imali na vodama deficita. A sedma smo država po količini pitke vode u Europi.
Kao drugi primjer gušenja domaće proizvodnje, Jago Lasić navodi poslovanje velikih tržnih centara koji pretežno dolaze iz zemalja okruženja.
On praktički kad proda robu u Bosni i Hercegovini u konvertibilnim markama, on uzme konvertibilne marke, ode u centralnu banku i konvertira i zato se zove konvertibilna marka, pretvori je u eure. A za tih 50.000 eura ja ću otići u svoju firmu pa ću uvesti vode, mineralne, pitke vode. Sve se te vode uvezu za naše devize. I naša monetarna politika je u službi toga uvoza.
Stručnjaci kažu da su potpuno liberalan uvoz i monetarna politika ubili poljoprivrednu proizvodnju u BiH, dok zemlje Europske unije, na primjer, najprije vode računa o svojim proizvođačima. Jago Lasić iznosi još jedan primjer.
I tako 95% svojih roba u Italiji povode kroz te krugove, čitav Italiju su podijeljene krugove. U Njemačkoj čak na sela. Kod nas fino morate otići u Švedsku, kupiti robu i prodavati Mostaru.
Posljedica svega je da su plodne poljoprivredne površine, na primjer u Hercegovini, zapuštene, jer se poljoprivrednicima ne isplati obrađivati vlastitu zemlju. Miljenko Sočo iz Čapljine veli.
Ma za jednu sezonu su mogli da kupe auto, mogli su da žive ljudi normalno. Ma sada ne, svi su to socijalni slučajevi.
Potpredsjednik Privredne komore Federacije BiH, Jago Lasić, kaže da ukupni deficit Bosne i Hercegovine iznosi oko 12 milijardi 381 milijon maraka. Ide se u zaduženja, a ne stimulira se proizvodnja.
Ekonomija države se nikako ne odi ona baulja i mislim da bi vijeće ministara napokon trebalo početi baviti se svojim poslom, onim vođenjem države.
Stručnjaci još kažu da je vrijeme za resetiranje politike prema poljoprivredi, uvođenje sistema, omogućavanje domaće proizvodnje i ispunjavanje EU standarda bi dalo rezultate, a takvih primjera upornosti već ima. Profesor dr. Marko Ivanković, direktor Federalnog agromediteranskog zavoda Mostar, kaže.
Naš zavod je bio uključen u program monitoringa praćenja karantenskih štetnih organizama 3 godine i najnoviji podaci nam govore izvještaje iz Europske unije da su pozitivni kad je u pitanju krumpir i mi mislimo da ćemo imati izvoz iduće godine.
Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
slobodnaevropa.org.
Takozvanom departizacijom državnih institucija partije se rijetko bave. Čini se samo tokom predizborne kampanje. Čim međutim prođu izbori, strankama koje osvoje državnu ili lokalnu vlast prioritet postaje samo zahvatanje što većeg dijela kolača i nikome ne pada na pamet da sistem raščisti od pojedinaca koji su mjesta dobili samo zahvaljujući pripadnosti partiji. Esad Krcić ima priču o tome iz Podgorice.
Tokom kampanje za nedavno održane lokalne izbore u Podgorici, Socijaldemokratska partija je prednjačila u ukazivanju na potrebu departizacije uprave glavnog grada. Međutim, nakon tromjesečnih pregovora i konačne odluke da svoju poziciju jezička na vagi iskoriste za obnavljanje koalicije sa vladajućom Demokratskom partijom socijalista, u vodu je čini se palo više principa na kojima je SDP insistirala, među njima i departizacija. Nakon sporazuma DPS-a i SDP-a u Podgorici objavljeno je da će socijaldemokrate dobiti direktorska mjesta u javnim preduzećima, parking servis, tržnice i pijace i kulturno-informativni centar Budo Tomović, dok će DPS-u i eventualno Bošnjačkoj stranci i Liberalnoj partiji pripasti ostale direktorske i druge funkcije, uprkos zakonskoj obavezi izbora na javnom konkursu. Odbornica opozicionog demokratskog fronta Branka Bošnjak smatra da je time prekršeno pravo na jednakost građana pri zapošljavanju i obesmišljeno raspisivanje konkursa. Kako je međupartijska podjela funkcija moguća ako zakon propisuje obavezu raspisivanja konkursa? Šef odborničke grupe opozicione socijalističke narodne partije u Skupštini Podgorice, Vladimir Vujo.
U Crnoj Gori je zakon važan ako se drugačije ne naredi. Dakle, ovdje ne važi zakon ako vrh DPS-a i prvi čovjek DPS-a misli drugačije.
Nekadašnji direktor Zavoda za zapošljavanje, sada savjetnik u toj instituciji, ali i funkcioner vladajući DPS Zoran Jelić, smatra da se zakoni moraju poštovati i shodno tome rukovodioce javnih preduzeća izabrati na javnom konkursu.
Svako rukovodeće radno mjesto ili bilo koje mjesto koje se nalazi u državnoj upravi ishodno Zakonu o zapošljavanju, Zakonu o radu, Zakonu o državnim službenicima i namještenicima, podložno instituciji konkursa i oglasa. Dakle, za to sam i kao poslanik i neko koje je dugo godina radio na tržištu rada, da se moraju poštovati pozitivna zakonska rješenja.
Iz Instituta Alternativa podsjećaju da Europska komisija redovno u izvještajima o napretku Crne Gore ukazuje na potrebu depolitizacije i profesionalizacije javne uprave i da je šef delegacije Europske komisije u Crnoj Gori Mitja Drobnić nedavno primijetio da bi manjak rezultata u toj oblasti mogao usporiti pregovore. Budući da je politizacija javne uprave jedan od ključnih problema i izazova Crne Gore u pregovorima, praksa koalicione preraspodjele rukovodećih mjesta ne doprinosi unapređenju modernizacije lokalne samouprave, smatraju u Institutu Alternativa. Direktor nevladine organizacije Građanska alijansa Boris Raunić se osvrnuo na šire posljedice međupartijske podjele funkcija u javnoj upravi.
Crna Gora je država sa malim brojem stanovnika, sa malim brojem resursa i ukoliko ne napravimo sistem u kome će imati svi jednake šanse, odnosno najbolje dolaziti na ta mjesta, ne oni koji naprosto su partijski vojnici koji su dokazali u izbornoj proceduri, onda ćemo imati loše rezultate na svim poljima. I tako je u politici, tako je u javnoj administraciji, tako je u kulturi, tako je u školstvu, u sportu i dok god imamo takav način rada i takvu selekciju kadro, onda će imati loše rezultate na svim frontovima, odnosno loš kvalitet života. Ono što dodatno brine je da mlade generacije dobijaju veoma lošu poruku, da jedini način da dođu do mjesta koje bi omogućili egzistenciju je taj da postaju lojalni određenim partijama, nikako to da se obrazuju i da njihovo obrazovanje, odnosno znanje, kasnije može biti preporuka za obavljanje određenih funkcija.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
U Varaždinu je u toku 9. po redu Trash Film Festival. U programu će biti prikazano 75 filmova iz cijelog svijeta. Večer ispunjava svirka bendova iz regije, a filmovi se takmiče za festivalske nagrade Zlatna motorka. Enis Zebić ima detalje.
Trash, na engleskom smeće. Nekima je trash negledljiv i dosadan film. Za direktora Varaždinskog Trash Film Festivala Martina Keretića, trash je nešto sasvim drugo.
Trash, to pitanje se povlači već zadnjih 10 godina od kad smo mi počeli s prvim festivalom. Svako ima svoje nekako mišljenje o tomu što je trash. Nama je to jednostavno ušlo u nekakvu kategoriju filmskih entuzijasta koji snimaju filmove s jako malim budžetima i u kojima je svako nasilje, vizualni efekti i gdje je naglasak na nekakvom pretjerivanju.
Festival prikazuje filmove iz 4 žanra, akcijskog, SF, horora i filmove inspirirane boriračkim vještinama, a filmovi se natječu za Zlatne motorke, nagrade festivala inspirirane trash klasikom Teksaški masakr motornom pilom. Dok drugi festivali skraćuju i smanjuju program zbog čak 222 kvalitetna filma iz cijelog svijeta, od kojih je za službenu konkurenciju izabrano njih 75, više nego ikad do sada, Varaždinski trash film festival ove godine traje čak 4 dana. Filmski selektor Slobodan Runjak.
Po prvi put imamo film iz Ujedinjenih Arapskih Emirata, Australije, Filipina i Bangladeša. Naši stari znanci, Španjolci, Portugalci su i ove godine možda najbrojniji i najzastupljeniji, s obzirom da u matičnim zemljama imaju udruge koje se bave upravo prikupljenjem takve vrste filmova i zajedničko slanje imaju organizirano na takav festival. Dosta je zgodno za istaknuti i filmovi koji su stigli malo s istoka, to su recimo Rusija, Ukrajina i ima dosta zanimljivih filmova koji su stigli iz Poljske.
Hrvatska je zastupljena s nekoliko filmova, a svoje predstavnike poslali su i Bosna i Hercegovina, Srbija i Slovenija. Festival ima i svoj rock'n'roll dio. Otvorili su ga koncertom na središnjem gradskom trgu Kralja Tomislava riječki rockeri Led 3, kojima je za nemjerljiv doprinos razvoju trash kulture u Hrvatskoj dodijeljena počasna nagrada Zlatna motorka, a sviraju i sarajevski Bezbeli Abstraklije, Dance zvijezda 90-ih Ela i beogradski Električni orgazam. Posebna je atrakcija Trash Film Festivala Zombie Walk, u kojem se posjetitelji festivala uz malu pomoć beogradskog make-up umjetnika Miroslava Lakovrije mogu prerušiti u zombije i prošetati ulicama ovog baroknog grada. Lakovrije o tome za naš radio kaže.
Donesem materijale, gotove male aplikacije koje se lepe, tako da što veći broj uradimo, što više zombija, nama je zabavno druženje, slikanje, kreneš šetnje na ulicama, to je potpuno iznenađenje. Neki se iznenade, oduševe, a neki se onako malo zastraše.
Za kraj još jedna definicija trash filmova, filmski selektor Runjak.
Nisko budžetni filmovi koji moraju biti zabavni filmovi, nije važna koja je razina produkcije, važno je da su oni sa srcem i ljubavima napravljeni i da se mogu prikazati, da imaju svoju publiku, da ti režiseri imaju svoj crveni tepih na koji mogu doći i da u principu se svi na neki način dobro zabavimo.
Zato požurite, festival traje još danas i sutra. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajebić.
U dokumentima dana za petak 12. septembar toliko, na pažnji vam zahvaljuju Maher Elšani i Biljana Jovićević. Sve naravno možete pronaći na poznatoj internet adresi slobodnaevropa.org.